Joo, mä kiitän tästä kutsusta. Erittäin hienoa tulla tänne Kuopioon. Mä olen itse syntyisin Nokialta, mutta jo monikulttuurisesta perheestä siinä mielessä, että äitini oli tuota omaa sukua Kärkkäinen Kiuruvedeltä. Nämä kulttuurien kohtaamiset alkoivat jo siinä, kun Itä-Suomi ja Länsi-Suomi kohtasivat, ja se näkyi sitten jo siellä erilaisissa perhejuhlissa ja puhumisen ja hiljaisuuden vuorovaikutuksessa. Se oli erittäin mielenkiintoinen asia. Mä pikkusen tässä täydennän tätä esitystä, joka oli hyvin kattava myöskin, että mun nimeni kertoo myöskin pitkästä kiinalaisesta avioliitosta, ja se on myöskin se yksi kulttuurialue, joka on vaikuttanut hyvin paljon myöskin minun näkemyksiini. Mä tulen tässä alustamaan tästä aiheesta, joka on lainausmerkeissä tämän päivän suomalaisuus. Ja se on lainausmerkeissä siitä syystä, että se ei ehkä ole niin itsestään selvää enää kuin mitä se on ollut aikaisemmin. Mä tulen tarkastelemaan tätä kysymystä oman tieteenalani näkökulmasta, kulttuurisen viestinnän näkökulmasta ja sitten tällaisen yhteiskunnan monikulttuuristumisen näkökulmasta. Ja tässä on joitakin näitä kysymyksiä, mitä mä tulen sitten tässä pohdiskelemaan. Ja sanottakoon jo tässä vaiheessa, vaikka se ei ehkä suomalaiseen kulttuuriin välttämättä kuulukaan, että puhujaa saa kyseenalaistaa ja keskeyttää ja kommentoida. Mutta täällä on tietysti meillä myös puheenjohtaja, joka mä varaan jonkin verran aikaa sitten lopussa myöskin mahdollisiin kommentteihin. Mä lähden liikkeelle tästä kortista, jota 90-luvun alussa, silloin kun mä palasin Suomeen Brasiliasta ja Yhdysvalloista, niin myytiin Brysselin kentällä kaduilla, ja siinä oli uusia EU:n jäseniä ja muun muassa suomalaiset, jotka on kuvattu tuossa talkative as a Finn. Ja tähän perustuu stereotypioihin, mitä meillä on toisistamme ja itsestämmekin osittain. Ja mä voin tässä muutaman sanan sanoa kulttuurien välisestä viestinnästä. Tämähän on suhteellisen uusi tieteenala. Tarkoittaa sitä, että minä itse olen esimerkiksi Suomen ensimmäinen professori varsinaisesti tällä alalla. Ja itse pidin ensimmäisen luentoni kulttuurin välisestä viestinnästä 1986 Brasiliassa. Ja samaan aikaan täällä Suomessa Jyväskylässä kollegani Jaakko Lehtonen Jyväskylän yliopistossa piti ensimmäisen luentonsa, jonka aiheena oli kulttuurien välinen viestintä. Ja mä sanon tämän sen takia, että Jaakko Lehtonen, nyt emeritusprofessori hänkin, niin oli se henkilö, joka itse asiassa oli mukana luomassa semmoista myyttiä hiljaisesta suomalaisesta, The Silent Finn. Mä olin silloin Yhdysvalloissa Georgetownin yliopistossa, jossa oli tällainen professori kuin Deborah Tannen, joka tutki kulttuurien välisiä väärinkäsityksiä. Ja Jaakko Lehtonen ja Kari Sajavaara kirjoittivat hänen toimittamansa kirjaan, joka julkaistiin Yhdysvalloissa, semmoisen artikkelin 80-luvulla, jonka nimi oli The Silent Finn. Ja siitä tuli tämmöinen lentävä lause. Jotkut voivat sanoa, että se on myytti tai se on stereotypia ollut. Ja stereotypiossa on aina pieniä aineksia totuuteen. Ja silloin Jaakko Lehtosen ja Kari Sajavaaran The Silent Finn-artikkelissa muun muassa he identifioi tällaisia suomalaisen keskustelun sääntöjä. Ja kaikki tutkimuksethan tavallaan aina niin kuin suhtautuu omaan aikaansa. Ja tuohon aikaan 80-luvulla tutkittiin keskusteluja. Keskusteluja omassa kulttuurissa, keskusteluissa vieraissa kulttuureissa. Todettiin, että keskustelu on tämmöinen systemaattinen tapahtuma, että keskustelut on myöskin kulttuurisesti säädeltyjä. Ja aika paljon tutkittiin eri kulttuureissa keskustelun sääntöjä. Ja Kari Sajavaara ja Jaakko Lehtonen identifioisi 80-luvulla tämmöiset suomalaisen keskustelun säännöt, että yksi puhuu, toinen kuuntelee. Eli meillä ei paljon keskeytellä. Että keskeyttämistä meidän kulttuurissa pidetään epäkohteliaana ja kiusallisena. Ja samalla tavalla he identifioivat silloin, että puhujan asemaa ei kyseenalaisteta esimerkiksi keskeytyksillä. Ja puhujaa ei kritisoida ja kuulija on hiljainen. Ei nyökyttele hirveästi, eikä elehdi, eikä ilmehdi, eikä varsinkaan huutele välihuudahduksia jotakin tällaista, että really? Do you mean that? Wonderful? Tyyppisiä. Jaakko Lehtonen, muistan tuota, hän aina sanoi, että poikkeuksen tekevät tietysti juopuneet, jotka saattavat huudahdella erilaisia välihuutoja. No, tämä oli se paradigma, jossa 80-luvulla toimittiin, vertailtiin kulttuureja, keskustelukäyttäytymisiä, tehtiin sääntöjä, minkälaista on suomalainen puhuminen ja millaista on amerikkalainen, ranskalainen, saksalainen. Mitä tapahtuu, kun he ovat keskenään vuorovaikutuksessa? Ja siihen aikaan esimerkiksi tutkittiin sitä, että minkälaisia ovat suomalais-saksalaiset liikenneuvottelut ja esimerkiksi suomalaisten puhujien ja kuulijan välinen tauko, tämä vuoron vaihtumismekanismi, niin tauon todettiin olevan pitemmän kuin saksalaisten puhujien ja kuulijoiden välillä. Eli saksalainen kuulija osaa hiukan aikaisemmin jo ottaa puheenvuoronsa. Ja sitten todettiin, että suomalais-saksalaisissa keskusteluissa suomalaiset pitävät saksalaisia usein arrogantteina juuri sen takia, että he tavallaan tulevat liian aikaisin tähän puheenvuoroon. Kulttuurit muuttuvat ja käytännöt muuttuvat, ja mä palaan tähän vielä, miten myöskin Suomessa tavallaan niin kuin tämä selkeä systeemi on jollain tavalla muuttunut. No, nämä oli suomalaisen keskustelun sääntöjä. Sitten 10 vuotta myöhemmin nyt Sajavaara ja Lehtonen myöskin kansainvälisessä julkaisussa arvioivat, tämä sai suunnattomasti huomiota, tämä suomalainen puhuminen, koska se poikkesi esimerkiksi amerikkalaisesta käyttäytymisestä aika paljon. Ja he uudelleen arvioivat nyt hiukan niin kuin mahtipontisemmin ja ehkä hiukan puolustellen ja vähän arvokkaammin tuoden esille tätä, että suomalaiset puhuvat vain silloin, kun heillä on asiaa, ei mitään tästä turhaa löpinää. Ja sitten tämmöinen, suomalaiset lähestyvät uusia tilanteita tarkkailemalla, kunnioitetaan toisen yksityisyyttä, jätetään rauhaan. Ja sitten tuli tämä oikeus kuunnella ja se, mitä roolia hiljaisuus näyttelee tässä meidän kulttuurissamme. Että tähän liittyy erittäin mielenkiintoisella tavalla se, että tutkimustahan tehdään aina tietyistä omista lähtökohdista, joista ei ole useinkaan tietoisia, eli etnosentrisesti. Me käytetään jopa käsitteitä, jotka on meidän kulttuurin käsitteitä. Ja tähän aikaan, 80-luvulla ja 90-luvulla, tutkittiin hiljaisuutta, mutta usein amerikkalaisessa viitekehyksessä niin, että ne käsitteet, mitä käytettiin, saattoi olla esimerkiksi hiljaisuuden sieto, tolerance of silence. Ja kokonaiset joukot tutkijoita tutkivat hiljaisuuden sietoa eri maissa, jopa Suomessa, jossa hiljaisuutta ei välttämättä siedetä, vaan siitä jopa nautitaan. Ja meillä oli näitä tutkimuksia hiljaisuuden siedosta myöskin, tavallaan kyseenalaistamatta, mistä tämä käsite tulee. Niin tässä oli myöskin tämä suomalaisille hiljaisuus ei ole häiriötekijä. Ja edelleen nyt vieraasta näkökulmasta, eli amerikkalaisesta näkökulmasta, Donald Carbo, etnograafi, joka oli Suomessa vuoden, ja joka väsyi siihen, että suomalaiset ja monet muutkin eurooppalaiset kutsuivat amerikkalaisia pintapuolisiksi. Hän sanoi, että emme me ole pintapuolisia, että kysymyksessä on eri tavalla toimivat puhumisen kulttuurit. Tämän innoittamana minä sanoin hänelle silloin, että kirjoitan nyt tästä joku artikkeli, että olin silloin toimittamassa yhtä kirjaa, että laitetaan se siihen. Se artikkelin nimi on Are the Americans Really Superficial? Ja hän tavallaan niin kuin vertailevasta näkökulmasta tarkasteli suomalaisen ja amerikkalaisen puhumisen sääntöjä, että mistä tulee nämä mielikuvat siitä, että amerikkalaiset ovat niin pintapuolisia. Ja mä en ole ottanut tähän nyt niitä amerikkalaisen puhumisen sääntöjä, mutta tuon niitä tässä nyt esille, mitä hän silloin identifioi. Hän on muuten tällä hetkellä myöskin Suomessa Helsingin yliopistossa Fulbright-tutkijana ja varmasti eri yliopistoja kiertää puhumassa, aivan erinomainen etnograafi. Ja hän sanoi, että hänen mielestään, ja tämä liittyy tavallaan ehkä sitten tähän Lehtosen ja Sajavaaran, että suomalainen puhuu vain, kun hänellä on asiaa, niin osittain myöskin siihen, että älä puhu itsestään selvyyksiä. Että ei ainoastaan luoda kontaktia puheella, kuten amerikkalaisessa valtakulttuurissa hänen mielestään. Suomessa voidaan olla hiljaa ja silti olla yhteydessä. Hiljaisuus tavallaan. Hiljaisuudella on erilaisia funktioita erilaisissa kulttuurissa. Hiljaisuus voi erottaa ihmisiä, jos ei puhuta, ei olla yhteydessä. Tai hiljaisuus voi myös yhdistää ihmisiä. Niin suomalaisessa kulttuurissa välttämättä hiljaisuutta ei koeta erottavana tai häiritsevänä tai yhteyttä katkaisevana. Niin tämä älä puhu itsestäänselvyyksiä, jonka hän identifioi, tarkoittaa hyvin paljon sellaista, että ihan kaikkea ei sanota, vaan osoittaakseen, että ollaan läsnä tai että ollaan huomattu sinut. Mä ajattelin tätä, muistin, olin kerran Chicagon lentokentällä ja luin kirjaa ja siihen mun viereeni tuli mies ja mä katsoin hiukan sinne ylös vaan, niin hän sanoi, että you are reading a book. Että luet kirjaa, niin tämä olisi yksi tämmöinen itsestäänselvyys, mutta toisaalta Donald Carbon mukaan puhe toimii Yhdysvalloissa, mutta se toimii myöskin monissa muissa kulttuureissa hetkellisen yhteyden luojana, verbaalisena yhteyden luojana toiseen ihmiseen. Jotakin sanotaan, jotta ollaan niin kuin huomattu toinen. Nyt me voidaan tietysti miettiä, että jos tällainen puuttuu, niin miltä se sitten tuntuu kulttuurin välisestä näkökulmasta. Ja hänen mielestään Suomessa myöskin enemmän kuin hänen omassa kulttuurissaan, eurooppalais-amerikkalaisessa kulttuurissa, hän tulee Massachusetts Institute, University of Massachusetts at Amherst, niin Suomessa enemmän kiinnitetään huomiota siihen, että mitä sanotaan, että onko se sosiaalisesti jollain tavalla arvokasta, onko siitä muut kiinnostuneita kuin minä. Ja näin ollen puheesta tulee melko arvokasta, koska se on enemmän kontrolloitua. Sitä on myöskin vähemmän kuin amerikkalaisessa kulttuurissa esimerkiksi. Ja hänen mielestään myöskin meillä on suurempi harmonia tai konsensuspyrkimys edelleenkin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa voidaan heitellä erilaisia mielipiteitä ihan vain sen takia, että tuotettaisiin keskustelua. Tämmöisessä systeemissä myöskin on paljon tämän tyyppistä kontaktiivia, joka meillä voidaan ehkä ottaa kirjaimellisesti. Esimerkiksi how are you, thanks, I'm fine, joka ei välttämättä merkitse enää sitä, että todella haluttaisiin kuulla, mitä toiselle kuuluu. Ja sitten tämä puhumalla tavallaan niin kuin luodaan sitä suhdetta, että on kerran puhuttu, sitten puhutaan toisen kerran, puhutaan vähän enemmän ja sitten vähän enemmän. kun sen sijaan hänen amerikkalaisessa kulttuurissaan välttämättä puheet eivät tuo minkäänlaista erityistä suhdetta. Nyt on puhuttu tässä tilaisuudessa, ei meidän välillämme ole mitään erityistä. Tämä oli se Donald Carbon näkemys. Ja tässä samassa tällaisessa tutkimuskiinnostuksen kohteessa myöskin tuli suomalaisten small talk esille, tai tavallaan semmoinen myytti myöskin small talkin puutteesta. Mä tulin Jyväskylän yliopistoon ja mun opiskelijani ryhtyivät keräämään small talk-aineistoa eri paikoista, linja-autoista ja missä he kuljeskivat, matkustelivat ja muuta. Ja mä muistan, että mä kerroin yhdelle englantilaiselle kollegalle, joka oli ollut Jyväskylässä, että meillä on tällainen pieni small talk-projekti. Ja hän sanoi, että it must be the smallest project in the world. Että hän oli itse ollut Jyväskylässä jossakin pubissa. Ja hänen vieressään oli hirveän kauan istunut joku mies, joka ei ollut puhunut sanaakaan. Ja hänen kulttuurissaan tässä tilanteessa puhuttaisiin jotakin. Ja sitten kun hän oli pois lähdössä, niin se kaveri oli kääntynyt häneen ja sanonut, että niin, hän sanonut joku Manchester Union tai tämä jalkapallojoukkue, niin sitten hän sanoi sen toisen liigan ja sitten taas kolmannen liigan ja neljännen ja niin he kävivät läpi. Se oli heidän small talkinsa. Mutta mun omat opiskelijat hirveän mielenkiintoisessa tutkimuksessaan silloin kun me tutkimme vielä, Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden tutkimusalue oli silloin suomalainen viestintäkulttuuri. Nyt sitä ei ole enää, ja tämäkin kertoo jo, missä me olemme nyt, minkälaista on suomalainen viestintä. Silloin oli suomalainen viestintäkulttuuri, ja tämä small talk kuuluu myöskin siihen. Niin he todella identifioivat useita tällaisia puhumisen sääntöjä, joista mä olen nyt poiminut tähän vaan muutaman. Ja yksi niistä oli tämä, että älä puutu tuntemattomien keskusteluun. Että he olivat katsovinaan, että Suomessa ei niin kuin lähdetä huutelemaan, jos joku puhuu jotakin. Esimerkiksi vaikka linja-autossa joku kysyy jotakin kuljettajalta, niin ei koko vaunu osallistu tai auto osallistu antamaan neuvoja. Ja kyllä se joskus harmittaakin. Mä muistan, olin Espanjasta käymässä Suomessa kauhean kova pakkanen. Olin menossa Akavaan Pasilassa omaan ammattijärjestööni. Ja kysyin kuljettajalta, missä on se Akavan pysäkki. Hän sanoi, että se on se ja se pysäkki. Mä jäin pois siinä. Ja siinä samassa jäi autossa ollut nuori mies pois. Ja hän sanoi mulle vasta siellä pysäkillä, että se olisi ollut toi seuraava pysäkki. Että kyllä mä silloin niin kun ajattelin, että joskus voisi niin kun puuttua. Mutta heillä oli sitten sellainen alakohta siinä, että paitsi poikkeustilanteissa, että näitäkin on näitä poikkeustilanteita ja puhutaan tuntemattomille esimerkiksi hätätilanteissa tai ambulanssi kulkee ohi kadulla ja niin edespäin. Ja sitten tämä samantyyppinen, minkä Lehtonen ja Sajavaarakin tavallaan niin kuin tällaiset passiiviset informaation hankintastrategiat, sanoisi joku tutkija, passive information gathering strategies, että tarkkaillaan, että ei välttämättä niin kuin aktiivisesti tai interaktiivisesti mennä kysymään ihmisiltä asioita. Että tämä tuli heilläkin. Ja sitten hyvin mielenkiintoinen oli se, että kuinka meillä kuitenkin on tämmöinen yksityisyyden kunnioitus. Tämä on nyt siis 90-luvun dataa, että esimerkiksi se, että ei puhuta toisesta henkilökohtaisesti, tai suomen kieli antaa uskomattomat mahdollisuudet puhua passiivissa tai puhua epämääräisesti. Että ei kysytä näin, että välttämättä, että mitä sulle kuuluu, vaan voidaan kysyä, miten menee, tai missä sitä on oltu, kun ei olla nähty. Tai Hauska oli tällainen, opiskelijat olivat naisten huoneessa nauhoittaneet tai kirjoittaneet ylös myöskin näitä naisten small talkkeja, niin kuinka voi itsestään puhua myöskin hyvin epäsuorasti, että katsoa peiliin ja sanoa, että sitä näyttää aivan kävelevältä makkaralta. Että on vaikea ajatella, että mitenkä sen kääntäisi englanniksi one feels, one looks like a walking sausage. Että että tavallaan niin kuin tämä tämmöinen jännä tila, ja mitä tutkijat on sitten myöhemminkin identifioinut, me emme enää puhu esimerkiksi negatiivisesta kohteliaisuudesta, niin kuin 80-luvulla tutkijat puhuivat negatiivisesta ja positiivisesta kohteliaisuudesta. Brown ja Levinson kohteliaisuusteoria, jos täällä on joitakin tällaisia henkilöitä läsnä, niin puhuttiin negatiivisesta kohteliaisuudesta, joka antaa tilaa. Tämä Lehtosen ja Sajavaaran identifioima suomalainen kunnioittaa toisen tilaa, yksityisyyttä, antaa tilaa. Niin siinä on myöskin kysymyksessä semmoinen myöhemmin käytetty positiivisempi ilmaus, tämmöinen itsenäisyysstrategia, independence strategies. Ja tätä suomalaisessa kulttuurissa on aika paljon, että me jätämme tilaa myöskin tämä, ettei tulla liian lähelle toista, ei kysytä henkilökohtaisuuksia, ei välttämättä edes käytetä nimeä. Että Suomi on edelleenkin jollain tavalla sellainen no-name culture, että ei meillä välttämättä aina käytetä ihmisen nimeä, että kyllä sä Liisa nyt varmasti tiedät Liisa. Että se saa jo ihan erityisen merkityksenkin joskus nimen käyttö. Mutta nimen käyttö tuo myöskin läheisyyttä, se on myöskin tämmöinen involvement strategy tavallaan, että olen sinun kanssasi samalla tavalla kuin puhuminen on myöskin enemmän kuin hiljaisuus. Nämä oli näitä omasta ja toisten näkökulmasta suomalaista viestintäkulttuuria silloin 80- ja 90-luvulla. Ja jollain tavalla me myöskin koimme, että tämä on jotenkin negatiivista. Samanaikaisesti identifioitiin samantyyppisiä esimerkiksi viestintäkäyttäytymistä, puhumiskäyttäytymistä Amerikan intiaaneilla. Ron Scollon, Donald Carbo itse tutki Amerikan intiaaneja. Esimerkiksi siellä oli alkuperäisväestö, jos tällaisesta intiaaniperheestä poika lähtee opiskelemaan ja hän palaa kotiin, niin ensimmäisenä päivänä ei puhuta mitään. Että vanhemmat tutustuu uudelleen poikaansa, tottuvat poikaansa, poika muistaa, mistä on lähtenyt ja niin edespäin. Tämän tyyppisiä identifioitiin. Muistan, että yksi Helsingin yliopiston opiskelijani, joka oli Lapissa tehnyt harjoittelunsa, niin hän kertoi hyvin samantyyppisesti, että hän oli Lapissa harjoittelemassa Helsingistä. Meillä on Suomessakin erilaisia kulttuureja, niin kuin mä mainitsin, tuossa on Itä- ja Länsi-Suomi ja Helsinki ja muut, ja niin myöskin viestintäkulttuurista. Niin hän istui siellä saamelaisalueella jossakin ja tuli nuori mies sisään Lapin puvussansa ja hienoissa nauhoissansa ja ei sanonut yhtään mitään. Istui siinä oven suussa noin puolisen tuntia ja hän oli aivan ihmeissään, mutta hän teki jotakin siellä ja jatko työtään. Tämä on pari vuotta sitten hän kertoi tämän. Ja sitten tämä mies oli sanonut, että on se ilmoja pidellyt. Ja hän siihen sitten sanoi jotakin ja taas kului pitkä hiljaisuus ja se mies sanoi, että on riekkojakin näkynyt. Ja taas kului aikaa ja hän ei sanonut mitään, kumpikaan ei sanonut yhtään mitään ja sitten se mies nousi ja pani hänen pöydälleen semmoisen huivin ja lähti. Ja hän kysyi sitten saamelaisystäviltään, että mitä tämä käynti merkitsee, ne sanoi, että sehän on ihan selvä kosinta. että hän tulee ja antaa sinulle rauhaa, kunnioittaa isännän yksityisyyttä ja antaa isännälle aikaa vieraaseen tottumiseen. Ja sitten tämä puhuminen hyvistä ilmoista ja riekosta ja hänen pukeutumisensa oli ollut tämmöinen ei-kielellinen viesti ja myöskin se lahja ja kaikki tämä. Mutta tämä oli Suomen sisällä tämmöinen, että me totesimme, että samantyyppistä puhumiskäyttäytymistä on Amerikan intiaaneilla ja alkuperäisväestöllä ja Suomen Lapissa ja Koreassa ja monissa muissa paikoissa. Mutta ei välttämättä niissä paikoissa, joihin me halusimme identifioitua. Että tässä on ihan semmoinen mielenkiintoinen trendi myöskin, että mitä me pidämme ihanteena, minkälaisia me haluamme olla ja minkälaisia. Että tavallaan niin kuin tästä myytistä, The Silent Finn, tuli myöskin sellainen, josta me halusimme päästä eroon, ei me olla tämmöisiä. Että oli yksi hyvin mielenkiintoinen vaihe myöskin. Ja yksi esimerkki tästä on myöskin esimerkiksi Kaurismäen elokuvat, joita Suomessa ei arvostettu. Että Kaurismäkihän on edelleenkin jonkin verran katkera siitä, että hän sai taistella niin paljon. Ja Suomessa ei tavallaan niin kuin ajateltu, että se siivu, minkä hän näyttää suomalaisesta kulttuurista, eihän nämä ole koskaan muuta kuin siivuja, koska meillä on myöskin monenlaista. Mutta että tämä siivu ei ole edustava. Ei me tällä tavalla haluta itseämme ulkomailla mainostettavan. Ja mä muistan 80-luvulla, kun olin itse Yhdysvalloissa, New Yorkissa, modernin taiteen museossa oli Kaurismäki-filmi, festivaali. Mä istuin siellä ja ihmiset, kukaan ei lähtenyt pois sieltä tilaisuudesta. Ne sen filmin jälkeenkin istuivat siellä ja mun vieressäni oleva mies sanoi, että I've never seen anything like that. Siis tämä tämmöinen hiljaisuus ja muuta. Häntähän rakastettiin yli kaiken Saksassa. Espanjalaiset olivat hänen suureja fanejaan. Ja Suomessa tämä arvostus tuli hirvittävän myöhään. Et tavallaan me ei olla haluttu niin kuin identifioitua tähän kuvaan meistä hiljaisena tai erilaisena tai jurona tai muuta. Ja on ollut sitten aika mielenkiintoista seurata, että mikä on sitten muuttanut tämän tilanteen sillä tavalla, että me aletaan nähdä tämä meidän viestintäkulttuuri, joka on kyllä muuttunut, kuitenkin arvokkaana asiana ja omalaatuisena. Ja yksi näistä tekijöistä on Nokia aivan ilmiselvästi. Mä olin 90-luvulla Yhdysvalloissa ja silloin muistan, kun Nokia alkoi nousta ja silloin amerikkalaiset kyselivät kovasti, että mikä on niin kuin se salaisuus, että näin pienestä maasta kuin Suomi tulee tällainen tähti Nokia. Ja sitten tämmöisessä Wired-lehdessä, IT-alan lehdessä, kirjoitettiin paljon tämmöisiä kulttuurisia selityksiä, että Kalevala ja Sisu ja kaikkea mahdollista. Ja sitten oli yksi tämmöinen selitys oli myöskin ilmasto, mikä itse asiassa on kyllä ihan empiirisesti todettu. Mutta se oli hauska, kun he kirjoittivat siinä, että jos ulkona on miinus 25 astetta pakkasta, niin on tiedettävä, milloin bussi tulee. Että selityksenä Nokian tämmöiselle osaamiselle ja täsmällisyydelle ja niin edespäin. Mutta siinä samassa lehdessä myöskin niin kerrottiin nokialaisten viestintätyylistä. Ja siinä puhuttiin siitä, että kuinka harva sanaisia ja kuinka niin kuin jämttejä ja vähän puhuvia ja niin edespäin nokialaiset ovat. Siis tavallaan niin kuin Nokian mukana itsetunto ja monien muidenkin tekijöiden mukana myöskin nousi, että nyt ei enää ole sellaista näkyvissä kuin 90-luvulla, jolloin mä tulin Suomeen ja olin jossakin luennoimassa tuolla länsirannikolla ja luin jostain paikallisesta lehdestä tämmöisen uhoavan otsikon, että ei me olla sen huonompia kuin muutkaan, itse asiassa ollaan parempia. Tavallaan niin kuin tämä tämmöinen yhtenä muiden joukossa omalaatuisena arvokkaana, tämä on tullut hyvin voimakkaasti esille. Esimerkiksi mä jonkin verran myöskin konsultoin ja luennoin yrityselämässä, on aika hauska myöskin katsoa, että kuinka siellä hyödynnetään tavallaan niin kuin Suomen mainetta tällaisena jämptinä, vähän puhuvana, mutta täsmällisenä. Että se on aina siis todellinen tämmöinen kilpailuvaltti. No tässä on hyvin hiljattain Nokiasta uusi toimitusjohtaja, jossa on sitten tämmöinen journalisti, näähän on kaikki journalisti ja journalistitkin ovat jonkin verran etnosentrisiä, tässä on tämmöinen toteamus, että Nokian ja Motorolan vertailu osoittaa, miten tärkeää, että yhtiön sanat ja teot ovat suhteessa toisiinsa. Se ei ole aina välttämättä kovin näyttävää, mutta kovin suomalaista se on. Että jollain tavalla niin kuin uudelleen arvossa nämä. Mä mainitsin tuossa alussa, että kulttuurien kohtaamiset vaikuttaa aina. Me emme koskaan kohtaa ketään edes omassa kulttuurissa ilman, että se kohtaaminen meihin vaikuttaisi jollakin tavalla. Me ei koskaan lähde samanlaisena kohtaamisista kuin mitä me tulemme kohtaamisiin. Ja totta kai myöskin viestintäkulttuuri on muuttunut Suomessa. Teknologia on muuttanut sitä paljon. Kännykät on muuttanut. Ja hyvin mielenkiintoista on, että niin monenlaisia pieniä muutoksia on tapahtunut. Muun muassa se, että suomen kielessähän on ollut hyvin selkeä intonaatio. Eli me puhumme mitä tahansa, me puhumme, kysymme tai vastaamme samanlaisella intonaatiolla. Että Suomessa ei ole suurtakaan eroa siinä, että kysytäänkö, että kuka tulee, tuleeko hän. Meillä suomen kielessä auttaa erilaiset partikkelit, esimerkiksi tuleeko hän, niin tietämään, että tässä on kysymys. Mutta ulkomaalaisen on erittäin vaikea joskus suomen kielestä tajuta, että missä on niin kuin huippukohdat ja onko kysymys tai vastaus. Jos ajatellaan vaikka englannin kieltä, niin se olisi, että who is coming? Is he coming? Joo, niin siinä aivan selkeästi silloin tämä tuleeko hän, niin tämä kysymys tunnistetaan siitä intonaatiosta. Ja tyypillistä myöskin niin kuin esimerkiksi anglosaksisille kulttuureille on ollut, että kun puhuja haluaa venyttää puhettaan, niin hän tekee sen myöskin intonaatiolla estääkseen, että kuulija ei pääse välttämättä siihen mukaan. Mutta Suomessa, kun meillä on ollut niin selkeä tämä intonaatio, että mä olen sanonut jotakin ja se päättyy ja sitten on se sopiva tauko, niin kuulija tietää ihan sisäsyntyisesti, että tähän väliin on hyvä tulla puhumaan. Niin nyt on erittäin mielenkiintoinen ilmiö Suomessa tapahtunut, ja se on se, että me olemme omaksuneet tämän anglosaksisen tämmöisen venyttämisstrategian ja vähän nousevan intonaation. Ja tämä tietysti joitakin häiritsee, esimerkiksi tässä Juhani Ahosta kertovassa dokumenttielokuvassa Juhani Ahoa, nuorta Juhani Ahoa näytteli Ville Virtanen, joo. Ja hän sai aikamoista kritiikkiä siitä, että hänen intonaationsa oli juuri tämä venyttelevä anglosaksinen intonaatio, jota ei missään tapauksessa suomen kielessä ollut. Silloin täällä kuulija nyökyttelee, että olette kiinnittäneet huomioon samaan ilmiöön. Joo. Nämä ovat sellaisia, ja tämä on aivan selkeä kikka myöskin niin kuin venyttää sitä omaa puheenvuoroa. Suomessa se vielä toimii aika hyvin, koska me edelleenkin hiukan noudatamme sitä, että emme puhu päälle, kun joku toinen puhuu, mutta, mutta se ei välttämättä ottaisi yhtään Espanjassa tai Italiassa, että siitä huolimatta puhuja tulee siihen päälle. Mutta joka tapauksessa niin kulttuuri muuttuvat ja nämä meidän omat erikoispiirteet tietyissä konteksteissa, niin ne tulevat suorastaan herkullisiksi. Ja mä olin viime viikolla Sveitsissä, jossa seurasin myöskin näitä formula-ajoja. Ja Kimi Räikkönen voitti ja oli äärettömän mielenkiintoista sitten seurata sitä, että millä tavalla Kimi Räikkösestä, miten suomalainen, siis häntä kutsutaan Der Finne, suomalainen. Ja toinen epiteetti, mikä hänelle siinä annetaan aina, on Der große Schweiger, suuri vaikenija. Että tämä The Silent Finn on tavallaan niin kuin uudestaan tullut ja hänestä on hyvin paljon nyt kirjoitettu, mutta että mä yhtäkkiä sitten innostuin, en mä ole aikaisemmin tätä Kimi Räikköstä niin kauheasti kerännyt, mutta mä oikein innostuin, kun oli pitkä juttu tästä hänen viestintätyylistään ja nyt olen sitten katsellut esimerkiksi näissä suomalaisissakin lehdissä on kommentoitu, mitä maailmalla on sanottu. Ja esimerkiksi Italiassa sanotaan, että hyvä hän voi olla kuinka kylmä ja viileä tahansa kentällä, mutta sosiaalisesti palkintokorokkeelta häneltä odotetaan suurta puhetulvaa ja innostusta, mitä ei tule. Nyt liitteessä kirjoitettiin että Kimi Räikkösestä, ja tässäkin tulee tämä, mitä ne ajattelee meistä tai minkälaista kuvaa välitetään. Et edelleenkin se on siellä, vaikka me nyt jo olemme arvostaneet tätä, että kiitos nyt kuitenkin. Nyt koko maailma tietää, että meillä suomalaisilla ei ole poskilihaksia. Jos nostamme kätemme ylös, olemme iloisia. Jos heitämme hatun tai kypärän nurkkaan, ottaa päähän. Ja sitten ne vielä sanovat, että suomalaisilla ei ole tunteita. Et vei minut uudestaan katsomaan Topeliusta, yhtä niistä painoksista, joita on 6-70 itse asiassa, yksi monta sukupolvea suomalaisia. Niin tässä meillähän on ollut tämmöisiä ajatuksia ja hypoteeseja siitä, että mitenkä ympäristö vaikuttaa kansan luonteeseen, ja näitähän meillä on hyvin runsaasti. Esimerkiksi yksi esimerkki Kaleen Kallela, joka etsi suomalaisuutta Keski-Suomen kylistä ja oli sitä mieltä, että suomalainen on täydellisessä symbioosiossa ympäristönsä kanssa istuessaan hiljaisena torppansa kesäillassa torppansa rappusilla. Ja joku taas sanoi, että olisipa täällä Suomessa yksi ainoa korkea vuori, niin olisi enemmän jotakin vähän jytyä elämässä, että ei ole niin tasaista juuri tämän tyyppistä tällaista konsensusajattelua. Niin Topeliuksella on myöskin tämmöinen suomalainen kansan luonne, juromielinen ja ujosteleva. Mutta kun on jonkin aikaa istunut hyvään ystävien seurassa, näyttää lauhtuvan ja ikään kuin lähtevän liikkeelle, pesästä aika herkullista kieltä. Vaikka hän tavallisesti on harvapuhelija ja vaitelija, saattaa hän silloin puhua enemmän kuin toinen jaksaa kuunnella. Nyt kun mä luin sitten näitä Räikköstä koskevia juttuja, niin Ilta-Sanomissa hänen veljensä sanoo, että Broidin julkisuuskuva on tiettyyn pisteeseen asti oikea. Rami kuitenkin korostaa, että kaveriporukassa Kimi on melkoinen vitsiniekka. Hauska sälli, sillä silloin hän tuntee olonsa rennommaksi. Joku on joskus väittänyt Kimiä ujoksi, mutta hän on kaikkea muuta. Että näitä matteja löytyy ilmeisesti edelleenkin. Nyt meillä maassa on erilaisia kulttuureja ja etelä ja pohjoinen ja itä ja länsi ja kaupunki ja maaseutu, niin kuin kaikkialla. Ja ammatillisia kulttuureita, ikäpolvikulttuureita. Meillähän on suunnaton ero sukupolvien välillä monessakin suhteessa. Suomi on tällä hetkellä rikkain koko historiassa aikana. Ja tämä on niin kuin kaikkialla muuallakin, tämmöinen sosioekonominen kehitys, niin se on tuonut mukanaan esimerkiksi tämmöinen yhteisöllisyydestä siirtyminen yksilöllisyyteen ja myöskin tavallaan niin kuin tasa-arvoisuuden ja tasapäisyyden lisääntyminen siinä määrin, että meillä on suunnattomia eroja. Jos ihan tämmöisen konkreettisen käytännön esimerkin on esimerkiksi sinuttelu ja teitittely, että minun äitini teititteli omaa äitiään. Ja sitten meillä oli tässä välillä kukaan ei teititellyt ketään, ja nyt meillä on tällainen, että palveluammateissa sentään välillä teititellään. Mutta tavallaan niin kuin muoto on myöskin heijastanut tätä yhteiskunnan kehitystä, että kun muodot ovat kadonneet, niin myöskin tavat ovat muuttuneet. Ja tämä koskee tietysti myöskin tämmöistä hierarkiaa, joka saattaisi tulla esimerkiksi siitä, että miten vanhempia ihmisiä kohdellaan meidän kulttuurissa, että onko vanhempia ihmisiä, kohdellaanko heitä eri tavalla esimerkiksi kunnioittavasti tai eri asemassa olevia ihmisiä. Että meillähän on niin kuin tässä yhteiskunnassa hyvin monenlaisia ihmisiä, ihmisiä nuorilla ei välttämättä ole edes mielikuvaa siitä, että minkälaista elämä oli ennen. Että muistan yliopiston kahvilassa kerran sanoneeni, että äitini olisi niin kovasti halunnut käydä koulua, mutta hänellä ei ollut siihen mahdollisuuksia. Niin yksi nuori tutkija sanoi, että miksei se mennyt iltalukioon. että meillä on erilaisia kulttuureja, erilaisia odotuksia, erilaisia todellisuuksia myöskin Suomessa. Umayya Abu Hanna, joka on yksi monikulttuurisen Suomen kansalaisia, hän tässä hiljattain kirjoitti hyvin mielenkiintoisen kirjan Sinut omasta identiteetistään. Ja kesällä, kun kuunnellaan enemmän radiota, niin kuuntelin hyvin mielenkiintoisen haastattelun, jossa hän esitti tällaisen kysymyksen, että millaisen prototyyppisen suomalaisen voisi lähettää kuuhun. Ja tämä on tietysti se ajatus, joka on siitä lähtien mua innostanut jollain tavalla, ja ehkä se tuli myöskin tämän tilaisuuden nimenä sitten jollain tavalla, koska monikulttuurisuus on tosiasia. Että mä itse osallistuin viime vuonna tämmöiseen Suomen Akatemian ja Tekesin ennakointiprojektiin FinSight 2015, jossa identifioitiin muutostekijöitä ja myöskin suomalaisia osaamisalueita. Ja siellä oli 120 kutsuttua suomalaista eri alojen huippuasiantuntijaa miettimässä näitä kysymyksiä. Sanottakoon tässä yhteydessä, että kaikki olivat valkoisia, keski-ikäisiä. Tämäkin kertoo tietysti vielä siitä, että minkälaisessa yhteiskunnassa edelleenkin elämme. Joo. Että olimme aika samanlaisia ja keskenämme siellä pohdiskelimme, mutta joka tapauksessa myös siinä porukassa todettiin ihan yksimielisesti se, että monikulttuurisuus on haaste myöskin suomalaiselle yhteiskunnalle. Nyt ei tietysti se, mitä mä sanoin aikaisemmin, että me olemme aina olleet tietyssä määrin monikulttuurisia. Ja meillä on omia vähemmistöjä ja me olemme monikulttuurisia tämmöisessä laajemmassa mielessä, niin kuin eri sukupuolet, ikäpolvet ja niin edespäin. mutta meillähän on yksi Euroopan alhaisimpia prosentteja ulkomaalaisia tässä maassa. Meillä on 2,2% keskimäärin muualta tulleita, jos ajatellaan, että Ruotsissa on 11% ja Sveitsissä, jossa mä olin juuri äsken, niin on yli 30%. Meillähän on edelleen siinä määrin harvinaisen kulttuurisesti yhtenäinen ja kielellisesti yhtenäinen joukko täällä. Mutta siitä huolimatta niin tämä monikulttuuristuminen on sellainen tendenssi, joka on olemassa ja joka ilmeisesti vahvistuu. Että tietysti jonkinlaisilla valtion toimenpiteillä tähän voidaan vaikuttaa, mutta joka tapauksessa meillä on monenlaisia ihmisiä tälläkin hetkellä ja enemmän on tulossa. Niin tämä pohdiskelu siitä, että millainen on normaali Umaya Abu-Hannah, joka on vähän yli 20 vuotta asunut Suomessa, niin hän sanoo, että millainen on normaali suomalainen, millainen on tyypillinen suomalainen, millainen on oikea suomalainen. Että millaisen suomalaisen lähettäisimme kuuhun? Tätä on aika mielenkiintoinen kysymys. Olisiko se tämmöinen Eloveena-tyttö? Tämä Eloveena-tyttöhän on melko vanha kuva jo, muistaakseni 23, kun se tuli ensimmäisen kerran Karjalan puvussa. Ja tämä on vissiin jo modifioitu versio siitä symbolina muun muassa viattomuudelle, puhtaudelle, aitoudelle, rehellisyydelle, maanläheisyydelle ja monelle muulle tämmöiselle suomalaisuudelle. Tavallaan se on niin kuin aika pitkään ollut tämmöinen suomalaisen identiteetin symboli, että olisiko se mahdollisesti tällainen, entäs tämä? Tämä oli Hufvudstadsbladetin viikkoliitteen tämmöisen Voltin mainoskuvana jonkin aikaa. Omaksu toinen näkökulma siinä lukee. Se jouduttiin poistamaan, sitä tuli hirveästi närkästynyttä palautetta. Mäpäs katson Hufvudstadsbladetin päätoimittaja, yksi näistä, Partlu Teir, muun muassa kirjoitti sitten, kun tästä tuli paljon erilaista palautetta ja heti pois ja niin edespäin, niin hän sitten jossakin yhteydessä kysyi, että voiko todella suomalainen olla tummaihoinen, jos ei, niin miksi? Ja hän esitti tämmöisen kysymyksen. Ja tässä tietysti mielenkiintoista on, että jos katsoo edellistä kuvaa, niin tässä on myöskin tämä ruumiin kieli, kaikki ruumiin asennot ja monet muut asiat hyvin erilaisia. Monikulttuurisuudessa on myöskin mielenkiintoista se, että ihmiset lukevat asioita, näkevät asioita eri tavalla. Heillä on myöskin vapaus muokata asioita eri tavalla. Siinä Jyväskylän lähellä Mäntässä on Serlakiuksen museo, ja Serlakiuksen keräsivät hyvin paljon suomalaista taidetta. Siellä on aivan upea kokoelma. Ja vanha vuorineuvos Serlakius oli kuulemma sanonut Ville Wahlgrenistä, joka pitkään eli Ranskassa, kun hän tuli Suomeen ja hän oli saanut ranskalaisia vaikutteita, niin hän sanoi, että Ville Wahlgren on unohtanut juurensa. Mutta nythän me elämme semmoisessa tilanteessa, että mä esimerkiksi otan esimerkin ajoiltani Espanjassa kulttuuriinstituutin johtajana, suomalainen nuori naistaiteilija, joka valittiin Espanjan parhaimmaksi nuoreksi taiteilijaksi. Hän oli opiskellut ulkomailla hyvin pitkään ja eri puolilla. ja oli ranskalaisen kanssa naimisissa ja asui Espanjassa. Ja hän oli erinomainen taiteilija. Ihmisethän ottavat erilaisia vaikutteita, toteuttavat niitä eri tavalla. Katsojat, jotka katsovat näitä, lukevat niitä eri tavalla. He tekevät myöskin erilaisia muunnoksia eri asioista. Tässä on Eloviena tyttö jo toisenlaisessa pousissa, eli Jani Leinonen on nimeltään tämä taiteilija, jonka yksi Eloviena muunnelma on tässä. Että suomalaisuus voidaan nähdä eri tavalla. Vai olisiko tässä kuuhun lähetettävä suomalainen? Tässä on toimittaja Maria Freeman. Täytyy mainita tämä valokuva ja Irmeli Huhtala. Suomen valokuvataiteen museossa oli tänä keväänä näyttely romaaneista. Ja he olivat, valokuvaaja oli ottanut yhteyttä firmoihin, että saako he käyttää heidän markkinoinnissaan romaaneja. Ja ainoastaan pari firmaa oli antanut logonsa. Tässä on tämä Valion logo näihin. Tässä on toimittaja Maria Freeman, joka on Ylessä toimittajana, niin tämä Suomi-neito. Hän oli, jos joku teistä sattui näkemään tuolla televisiossa Arto Nybergin ohjelmassa, se oli toukokuussa, 6. päivä toukokuuta, Nyberg käytti hänestä sanaa romaanitoimittaja. Ja hän sanoi Nyberille, että miksi sinä sanot romaanitoimittaja, miksi et sano toimittaja. Ja tämähän on tietysti yksi niistä asioista, mikä lisääntyvästi suomalaisessa monikulttuurisessa elämässä tulee esille, että miksi me normaalina olotilana näe sitä, että meillä on erilaisia ihmisiä. Joka tapauksessa tämä on siis maitotyttö. No sitten mä voisin vielä kysyä, että minkälaisen lähettäisimme kuuhun. Tässä on mun oma perhekuvani aikojen alusta, mutta tässä on mun kaksi kiinalainen mieheni ja kaksi lastani, jotka 5-vuotiaana, kun me olimme Brasiliassa aamiaispöydässä, kysyivät identiteettikysymyksen melkein retorisesti, että keitä me olemme. Isä kiinalainen, äiti suomalainen, asuinpaikka Brasilia. Että he olivat niin kuin todenneet, että heillä on joitakin asioita, jotka ovat erilaisia kuin Brasiliassa ja niin edespäin. Näitä tällaisia lapsia meillä on entistä enemmän. Se on yllättävää, kuinka paljon monikulttuurisia avioliittoja meillä on nyt Suomessa, esimerkiksi kun ajatellaan 10 vuotta sitten. Että 90-luvulla oli suhteellisen harvinaista, 80-luvulla tosi harvinaista. Umaya Abu Hannah kertoo siinä kirjassaan Sinut, että kun hän tuli Naantaliin vaimona, niin hän oli todella eksoottinen ja häntä tultiin katsomaan ihan miehen perheen voimin. Ja siinä aika hauskastikin hän kertoo, kuinka hänkin tottui suomalaiseen viestintäkulttuuriin siinä, kun äidin veli perheineen tuli. Kukaan ei puhunut englantia, hän oli pikkusen oppinut suomea he tulivat tämä perhe ja kiva anoppi laittoi kahvikupit, niin kuin Suomessa laitetaan kauniisti, korvaan pani sen lautasliinan ja pullaa oli leiponut sitten kaikki istuivat kahvipöytään ja kukaan ei sanonut mitään, mutta lusikat kiersivät ensin myötäpäivään ja sen jälkeen lusikat kiersivät vastapäivään. Ja hän tällaisena arabityttönä halusi jollain tavalla sitä hiljaisuutta rikkoa hän halusi sanoa suomeksi jotakin, mitä hän oli niin kuin oppinut myöskin anoppiaan niin kuin kehuakseen. Silloin ei kukaan tiennyt suomalaisista, eikä hänkään osannut sitä sanoa. että arabian kielessä ei ole vokaaleja, vaan konsonantit tuovat sen merkityksen. Että on aivan samantekevää, mitä vokaaleja siellä on välissä, että konsonantit ovat ne tärkeitä. Se on vähän samantyyppinen ilmiö kuin Suomessa P ja B eivät ole merkitystä tuottavia konsonantteja, että Suomessa on aivan samantekevää, sanooko banaani vai banaani, merkitys on sama suomalaiselle. Hän halusi pullaa, mutta hän sanoi siinä seurueessa, kun kahvilusikat, niin hän sanoi, että haluan pillu. Ja kukaan ei siinä vaiheessa Suomessa tullut ajatelleeksi, että onkohan tässä kysymys kulttuurien välisistä kysymyksistä. Nyt me jo enemmän ajattelemme, että onko mahdollisesti selityksenä joku tämän tyyppinen asia. Meillä on monenlaisia suomalaisia tällä hetkellä tämä, miten me elämme, tämä on tavallaan niin kuin ranskalaisen sosiologin Alan Tuleenin kysymys, how can we live together? Et Suomella on aivan erinomainen tilaisuus tällä hetkellä, 2,2% ulkomaalaisia, pieni maa, tiedostavat, hyvin koulutetut ihmiset, ehkä välttää jotain niitä erehdyksiä, mitä on tehty näissä isoissa maissa, Ranska, Englanti tai Saksa, jossa on ollut erilaisia tapoja, miten integroidaan, miten kotoutetaan maahanmuuttajat esimerkiksi maihin. Et Suomella on aivan erinomainen tilaisuus miettiä ja tutkia, millä tavalla niin kuin parhaiten tämä yhdessä elo, päivittäinen yhdessä elo ja voitaisiin ratkaista. Tässä on kirja ja televisio-ohjelma, joka oli 90-luvun puolivälissä ja siinä oli tämmöinen otsikko kuin Me ja muut, ja tämä on aika mielenkiintoinen edelleen tämä otsikko, tämä me ja muut, että millä tavalla me suhtaudumme, miten me näemme me ja miten me näemme muut, että onko tämä tämmöinen eksklusiivinen me ja ne muut, vai onko se inklusiivinen me ja kaikki muut, onko se semmoinen inklusiivinen me. Tässä vielä jatkasin muutamalla esimerkillä näistä uusista suomalaisista, jotka ovat siis Suomen kansalaisia, mutta joilla on tällaisia nimiä. Erityisesti minua on viehättänyt tämä Nico Tran, joka on vietnamilainen alun perin tänne tullut pakolaisena. Hän on Suomen kansalainen ja Suomen mestari. Jyväskylän Harjun stadionilla juoksi viime vuonna Suomen mestaruuden ja Harjun ennätyksen. Tai tällainen irakilaissyntyinen Noora Dadu, joka on erikoistunut Eeva-Liisa Manneriin ja joka valittiin vuoden nuoreksi lausujaksi hyvin suomenkielisessä tilaisuudessa Kajaanin festivaaleilla. Taikka sitten näitä intialaisia tai Venäjän puolelta meille tulleita, jotka toimivat erilaisissa tehtävissä, taikka sitten tämä Umaya Abu Hanna, hän käyttää siirtolainen omasta tahdostaan. Että meillä on eri tavalla tulleita ihmisiä täällä. Ja nyt näkyy, ja tämä kulttuurien kohtaaminen näkyy jo hyvin paljon erilaisissa tilanteissa, erilaisissa. Tässä on ihan muutama esimerkiksi näistä otsikoista, että mitä merkitsee monikulttuurisuus työelämässä. Mulla on opiskelijoita, jotka tutkivat esimerkiksi maahanmuuttajien liittymistä ammattijärjestöihin, tai väitöskirjan tekijä, joka tutkii suomalaisten virkamiesten stressiä maahanmuuttovirastossa. Näitä kokemuksia on poliisilla, terveydenhuoltoalalla, opetustoimessa, Oulun yliopistossa on muun muassa nyt kulttuurivälisen kasvatuksen maisteriohjelma, jossa koulutetaan opettajia ja jossa nämä kysymykset saavat lisääntyvästi huomiota. Opetusministeriöllä on projekti Kasvaminen globaaliin vastuuseen, jonka puitteissa tuotetaan nyt strategioita ja ideoita siihen, että miten tämä koulun järjestelmässä tämä kulttuurien välisyys ja monikulttuurisuus saadaan toteutettua. Ja näitä työelämän huijareita ja rasisteja, minkälaisista kulttuurien välisistä eroista on kysymys ja niin edespäin. Tässä muutamia esimerkkejä. Tässä oli eilisessä Helsingin Sanomassa oli pitkä juttu bussin kuljettajista, jotka ovat lisääntyvästi muualta tulleita. Vantaalta esimerkiksi muistan, mulle kerrottiin kerran, että enää suomalaiset eivät ollenkaan hae näitä paikkoja. Että bussin kuljettajat ovat lisääntyvästi muualta tulleita. Ja tässä on joitakin, jotka sanovat, että ihonvärille on joillekin asialle vielä merkitystä. Ja siellä on yksi somali, joka sanoi, että tuli ensi lumi ja hän oli ajamassa ja siellä vanhempi rouva oli pysäkillä, joka sanoi, että en uskalla tulla tällaisella kelillä neekerin kyytiin. Ehkä siinä oli muutakin kuin rasismia, ehkä siinä oli tämmöistä tavallaan niin kuin tervettä harkintaa, että osaakohan se nyt ihan oikeasti ajaa tämmöisellä kelillä. Että nämä alkaa olla ihan monille täysin arkipäivä. Helsingin kaupungilla esimerkiksi niin heidän henkilöstöasioista vastaava henkilö sanoi, että he ovat perustaneet Helsingin kaupunkiin tämmöisen ryhmän, jossa sekä suomalaiset saavat kertoa, mikä heitä ottaa päähän, ja jossa sitten nämä maahanmuuttajat ja muut heillä olevat ulkomaalaiset saavat kertoa, mikä heitä ottaa päähän. Ja he pyrkivät niin kuin yhdessä selvittämään, mistä on kysymys, ja sitten mahdollisesti ryhtyä toimenpiteisiin. Sen ryhmän nimi on ihan oikeasti vitutusryhmä. Tämän voi sensuroida siitä radioversiosta pois. Joo. Mutta nämä ei ole mitenkään yksinkertaisia kysymyksiä. Ja nyt esimerkiksi viime viikolla, kun mä olin Sveitsissä, siellä oli parlamenttivaalit. Ja tästä kirjoitettiin silloin ennen mun lähtöäni myöskin Suomen lehdistössä siitä, että miten tämä suhtautuminen juuri vähemmistöihin, toisenlaisiin maahanmuuttajiin, niin miten se näkyy. Ja tästä kirjoitettiin myöskin Suomen lehdistössä tästä vaalimainoksesta, joka on todella raju. Kolme valkoista lammasta putkivat Sveitsin lipusta pois tuon mustan lampaan. Tietysti me puhutaan mustista lampaista ja siinä voidaan ajatella näin, että tämmöiset kriminaaliainekset voidaan poistaa. Itse asiassa tämä puolue sai ylivoimaisen enemmistön nyt tällä hetkellä, että se oli viime sunnuntaina ne vaalit, että tämän suuntaiset ajatukset ovat vallalla, mutta Sveitsissä esimerkiksi ulkomaalaiset eivät ole integroituneet sveitsiläiseen elämään kovinkaan paljon, että siellähän on monenlaisia maahanmuuttajia. Kimi Räikkönen, ystävämme, asuu Sveitsissä, että siellä on hyvin paljon näitä tällaisia, joilla ei ole Sveitsin passia, mutta ovat siellä myöskin verotussyistä. Mutta tämä ei kyllä koskenut heitä, että siellä on hyvin paljon sitten myöskin portugalilaisia autonkuljettajina taikka niin edespäin. Ja sitten tämän saman puolueen tämmöinen paikallinen osasto, niin heillä oli vielä vaalipäivänä tämmöinen ilmoitus, joka sanoo suurin piirtein näin, että nämä Amerikan alkuperäisintiaanit, joista oli jo puhetta, he eivät kieltäneet maahanmuuttajia ja asuvat nyt reservaateissa. Että aika suora puheinen mainos. Aikaisemmalla käynnilläni tänä vuonna niin otin myöskin tämän sieltä, että kuinka monia saksalaisia vielä Sveitsi sietää. että siellähän on suurin maahanmuuttajaryhmä on esimerkiksi entiset Itä-Saksasta tulleet rakennustyöläiset. Että sinne on helppo mennä, sama kieli, tämän tyyppisiä tendenssejä. Urheilumaailma on ollut se, joka on integroinut kaikkialla aika hyvin muun maalaisia, myöskin Suomessa. Tosin ei välttämättä aina suurella menestyksellä. Tässä on kysymys poikkeuksellisesta joukkueesta, eteläafrikkalainen rugby-joukkue, joka on muutamaa jäsentä lukuun ottamatta valkoinen, ja he tuossa kannattavat tummaihoista presidenttiään, ja tekstissä kysytään, että kuinka kauan tämä ilo jatkuu, että ne ongelmat siellä yhteiskunnassa ovat kuitenkin olemassa. Että tämä ei välttämättä poista niitä ongelmia. Suomessahan tämä tilanne on myöskin urheilumaailmassa aika mielenkiintoinen, meillähän on myöskin ulkomaalaisia pelaajia, jotka enemmän tai vähemmän on hyväksytty yhteisöön Lapualla. Lapuan liike oli yhdessä vaiheessa tämmöinen seura kuin Lapuan Virkiä, niin siellä oli koripallojoukkue, jossa yksi tämmöinen urheilua seuraava ihminen kertoi minulle, oli 5 pikimustaa neekeriä. Tämä ei poliittisesti korrekti ilmaisu, mutta tässä tietysti tämä Lapua on mielenkiintoinen yksityiskohta. Nyt Suomen koripalloliitolla on kuulemma sellainen sääntö, että joukkueessa ei saa olla enempää kuin 3 ulkomaalaista. Suomen kansalaiset ovat tietysti erikseen. No nyt me tietysti voimme kysyä, että minkälaista osaamista, jos mä sanon, että tämä monikulttuurinen yhteiskunta on haaste, että minkälaista osaamista tarvitaan monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja varsinkin tämmöisessä Suomen tyyppisessä, jossa meillä on vielä mahdollisuus elää toistemme kanssa rauhallisesti ja toisiamme kunnioittain. Siinä raportissa, siinä Finsight 2015, niin me olemme myöskin identifioineet joitakin suomalaisia piirteitä, jotka on ehdottomasti vahvuuksia. Jos ajatellaan, että me olemme demokraattinen hyvinvointivaltio. Nyt tietysti voidaan kysyä, mitä tarkoitetaan hyvinvoinnilla. Että kuinka kauan me olemme hyvinvoipia. Mitä on itse asiassa hyvinvointi? Mutta käytetään toistaiseksi ainakin sitä sanaa. Ja ennen kaikkea tämä tietoyhteiskunta, dynaaminen tietoyhteiskunta. Joku voi kysyä myöskin tästä luovuudesta, mutta ainakin se on tässä näin. Ja meillä ainakin on tätä perusinsinööri- ja teknologiaosaamista. Ehdottomasti, jos suomalaisilta kysytään itseltään, että mitä he arvostavat Suomessa eniten, niin melkein aina tulee 2 asiaa. Luonto ja sitten tulee tämä viestinnällinen rehellisyys. Mutta siis tämä ja sitten meidän historia on antanut meille semmoisia elonjäämistaitoja, mikä on erittäin hyödyllistä. Me ollaan erittäin onnistuneesti pystynyt luovimaan historian kaikenlaisissa kuvioissa Ruotsin ja Venäjän välillä. Ja myöskin tämä ilmasto, niin se on ihan oikeasti hieno asia, että jos Nokian kohdalla amerikkalaisessa lehdessä kysyttiin, tai sanottiin, että -25 astetta on tiedettävä, milloin bussi tulee, niin myöskin kulttuuripsykologit on tämmöisissä viimeaikaisissa maailmanlaajuisissa tutkimuksissa todennut, että ilmastolla on suunnaton vaikutus myöskin kulttuuriin ja tähän eloon jäämiseen, että esimerkiksi kylmissä ilmastoissa ihmisten täytyy esimerkiksi suunnitella elämäänsä tarkemmin yksinkertaisesti. Jos meillä asuu mäen alla, niin kesällä on kyllä varattava se hiekka jo sinne mäen alle niin, että pääsee joulukirkkoon esimerkiksi, jos haluaa mennä. Että tavallaan nämä. Mutta sitten me voidaan myöskin kysyä, minkälaisia haasteita meillä on. Himanen Castells sanoi eräässä kirjassaan, yhteisessä kirjassaan siitä, että Suomen samankaltaisuus ja samanlaisuus on tiettyyn pisteeseen asti ollut vahvuus. Me ollaan pystytty samanlaisten ihmisten, niin kuin ne 120 siellä Akatemian ja Tekesin projektissa, niin me ymmärretään toisiamme suhteellisen helposti. Ja me pystytään niin kuin tiettyjä juttuja viemään läpi nopeasti, tehokkaasti, samanlaisella mentaliteetillä. Että tiettyyn pisteeseen asti se on ollut meillä vahvuus, mutta kysymys on sitten, että kuljemmeko me liikaa samoja ratoja, osaammeko me tehdä erilaisia kysymyksiä, osaammeko me katsoa asioita erilaisista näkökulmista. Ja mä itse, kun mä olen tutkinut monikulttuurisia tiimejä, niin kyllä semmoinen eri lailla oppimisen haaste on erittäin rikastuttava. Tulee asioita, joita ei edes osannut ajatellakaan, kysymyksiä, joita suomalainen ei välttämättä tekisi. Tämä kysymys on yksi joka on. Ja sitten se, että kuinka paljon meillä on aitoa dialogia. Ja tämän minä näkisin niin kuin suurena haasteena. Eri mieltä oleminen ei ole välttämättä huono asia. Dialogin olemus sellaisena, kun mä sen näen, dialogiahan käytetään, me puhumme kansakuntien välisestä dialogista ja niin edespäin, mutta siis dialogin perimmäinen olemus on se, että kuunnellaan, aidosti kuunnellaan, ei ainoastaan kuulla, vaan aidosti kuunnellaan toisia. Ja se ei ole niin äärettömän helppoa. Se on vähän samalla tavalla niin kuin vanhalla avioparilla, että heti kun toinen aukaisee suunsa, niin ajattelee tietävänsä, mitä sieltä tulee. Että jonkinnäköinen leima on jo lyöty ja silloin ei enää niin kuin aidosti kuunnella. Dialogiin kuuluu myöskin vastuu. Ja toiseen orientoituminen, että nämä on niin kuin keskeisiä asioita sellaisessa yhteiskunnassa, jossa me elämme nykyään, jossa me olemme toisistamme riippuvaisia. Että semmoinen itsekäs elämä ei loppujen lopuksi, me tiedämme sen nyt jo kaikista näistä ympäristökeskusteluistakin, niin tällainen itsekäs elämä ei loppujen lopuksi kuitenkaan toimi. Mä palaan hiukan siihen, mä vielä tässä ehkä tämän monikulttuurisen yhteiskunnan haasteista vielä ehkä sen verran sanoisin, että semmoinen tavallinen kysymys, mikä mullekin usein esitetään, on se, että kenen pitää sopeutua, että ei kai meidän suomalaisten tarvitse aina sopeutua tai ottaa huomioon. Ei välttämättä, mutta onnistuneissa ihmissuhteissa kaikki sopeutuvat hieman. Kumpikin ottaa askeleita. Ja näissä tutkimuksissa, mitä esimerkiksi minä olen tehnyt, tai mun opiskelijani tai monet muut, niin me ollaan katseltu tätä monikulttuurisuutta ja sopeutumista ja ennen kaikkea monikulttuurista osaamista, niin siellä voi ihan selvästi identifioida semmoisia tiettyjä alueita. Ihan alkuvaiheessa katsottiin kansainvälistymisprosessia sillä tavalla, että miten me menestytään siellä. Niin kuin tämmöiset ekspatriatit, suomalaiset jossakin, Nokian miehet jossakin, miten me menestytään siellä. Ja sitten toinen tämmöinen alue oli se, että miten ne sopeutuu tänne. eli maahanmuuttajat, tutkittiin maahanmuuttajien sopeutumista, ikään kuin sopeutuminen olisi yksipuolinen prosessi. Nyt nämä uudet haasteet myöskin tälle osaamiselle ja sopeutumiselle on se, on tämmöinen inklusiivinen me kaikki täällä, joiden pitää elää yhdessä. Ja tämä globalisoituvan elämän haaste, joka on se, että me emme ole ainoastaan täällä, vaan me olemme myöskin siellä. Nämä ovat näitä haasteita. Ja yksi näistä mielenkiintoisista tutkimuksista, joita minäkin olen ohjaamassa, on tämä Kielo Bruisin. Ensi keväänä hän puolustaa tätä. Tämä työ on jo itse asiassa valmis, että se on nyt näissä esitarkastusprosesseissa, niin hänen aineistonsa tosiaan tulee sieltä maahanmuuttovirastosta, tässä vielä käytän sitä nimeä, ja Kelalta. Ja hänen konsepti, jossa hän niin kuin toimii, niin hän sanoo, että aivan selkeätä on, että myöskin esimerkiksi maahanmuuttovirastossa työskentelevät ihmiset kokevat olevansa epäpäteviä. Ja kysymys on, että kuinka paljon heidän pitäisi sopeutua, kuinka paljon heidän pitäisi tietää vieraista kulttuureista ja kuinka paljon heidän pitäisi mennä mukaan. Mutta toisaalta he ovat myöskin Suomen valtion edustajia, he ovat viranomaisia. Ja tämä konsepti, mitä hän käyttää, on aivan erinomainen konsepti Robert Jungin, tämmöinen critical pragmatic professional ja kriittinen tiedostava ammattilainen, joka on oman maansa edustaja, mutta kuitenkin pätevä toimimaan muiden kanssa siten, että tästä interaktiosta, näistä kohtaamisista tulee hyviä ja päteviä. Tämä on yksi näistä haasteista. Tässähän tämä Pasi Saukkonen, Kuporen yksi tutkijoita, tämmöinen monikulttuurisuustutkija, niin hän tuo tähän keskusteluun minusta hyvin tärkeän näkökulman. Hän sanoo että meillä on kaksi semmoista periaatteellista suhtautumista monikulttuurisuuteen. Toinen on tämmöinen ihanteellinen monikulttuurisuus rikastuttaa. Ja toinen on sitten tämmöinen monikulttuurisuus pessimistinen, että se tuo vaan ongelmia ja konflikteja. Niin tässä on vähän sitä samaa henkeä kuin tämmöinen critical pragmatic professional, että toisaalta ihmisten välinen kanssakäyminen on aina problemaattista. Rauhantutkija Juhan Galtung sanoo, että hän ei pidä sanasta konfliktien esto. Hän sanoo, että ihmisen elämään kuuluu olennaisesti konfliktit. Hän sanoi, muistan eräässä puheessa, hän sanoi kerran, että kiinalaisilla on semmoinen sanonta, että sellaisia ihmisiä, joilla ei ole konflikteja, niitä kutsutaan ruumiiksi. että ne kuuluvat osaan elämää. Ja hän viittaa tässä israelilaisiin filosofiin Avishai Margalitiin, joka sanoo, että tavoitteena voisi olla tämmöinen niin kuin kelvollinen yhteiskunta, decent, jossa erittäin tärkeää on tämä, että yhteiskunnan sosiaaliset poliittiset instituut eivät nöyryytä ihmistä heidän etnisen kulttuurisen taustansa tai ryhmään kuulumisen perusteella. Ja tämmöinen niin kuin ihmisenä kunnioittaminen, vaikka olemme erilaisia, tämä on äärettömän tärkeää. Ja ihmisen tasolla toisen ymmärtäminen. Mä lopettaisin tähän. Tässä on lainaus yhdestä tekstistä, jossa puhutaan erilaisuudesta, monikulttuurisuudesta ja sitten sanotaan, että he ovat aikojen kuluessa oppineet kunnioittamaan ja rakastamaan toisiaan ja suomaan yhdenlaisia etuja toisilleen. Näin he ovat yhdessä muodostuneet väkeviksi ja globalisaatiosta. Mitä toinen ihminen ei saa aikaan, sen saa toinen, ja monet yhdessä saavat aikaan enemmän kuin kukin erikseen. Ja lopettaisin tähän, että Tämä on Topeliukselta 1899. Nyt ihmisillä on pakko oppia tuntemaan ja auttamaan toisiansa. Okei, kiitoksia.